Wera Roma wanita gammoji Oromia lixatti mullachuusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa beeksisee jira. Biiroo kanatti daayirektarri eegumsa biqiltuu obbo Dejeneer Paakka jedhanitti godinaalee naannoo Oromiyaa 21 keessaa hangammaatti 17 keessatti argame weerarra waannisaa kun Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Itti gaafatamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa obbo Kabbada Dabaloo hoomaan hawaannisa gammoojjii 7 godina isaanii keessatti mul'achuu dubbatu. Hoomaan hawaannisaa oomisha midhaaniif biqiltoota irratti hubaatii geessisaa jira jedhame kun aanolee godina Shawaa Lixaa 4 keessatti mul'ateera jedhan. Gosoota midhaanii jallisiin oomishaman irratti akka hubaatiin dhaqqabsiifneef mala aadaaf biiffaa qorichaatiin to'achuutti jirraa jechuun dubbatan obbo Kabbadan.
Kawalii galatti hoomaan hawaannisaa akka biyya keenyaattis akkuma dhagama akkuma Afrikaattis yaaddoo guddaa uumaa jira. Ata'uutii torban tokkoon dura hoomaan kuni gurmuu sadan tokko Shawaa Lixaa nu bira seenee jira. Kunis jalqaba aanaa sadan ejeree dandii fi ejersa lafoo irratti kan mul'ate achumarraa mala aadaadhaan to'annoo isa gaggeessuu fi yaalii goone jirra. Bakka inni qubatee jirutti kiraaroodhaan qoraattiidhaan naannoon qubatee jiru irratti reebuudhaan hawaasni itti ba'e. Kama biraatiin immoo naannoon miidhaa geessisa jedhamu naannoo jallisiin jiru kanarratti immoo sagalee hin jaalatu itti wacuudhaan xurumbaa qaccee hawaasni itti ba'uudhaan ari'aa turre. Naannee garuu godina keenya keessa gabuun galee kun ba'uu hin dandeenye. Harkaanis aadaadhaanis fixuu hin dandeenye. Yeroo lamaan tokko xiyyaaraanis guchisuuf yaalamee jira. Gurmuudhuma seeneen alatti gurmuun biraan seenne. Gurmuudhuma sanatu bakka bakkatti socho'a. Tuutni gurmuu nama cimaadha jennee ilaallu kun Abuna Gandabaratii fi Iluu Galaan irratti kan qubatee jirudha. Warreen daannoo dirreen jennee akkasumas jiran kun immoo warruma asiitii gara sanatti deemanidha. Gurmuun tokko dandiirraa kan ka'e magaala kana seenee jira. Innis deebi'ee amma yeroo ammaa kana asgoon irra qubatee kan jirudha.
Hoomaan hawaannisaa gammoojjii kun hubaatii hanga ammaatti geesse yoo qabaateef gaafatamanii obbo Kabbadan akkas jedha.
Yeroo inni dhufe yeroo oomishti jiru oomisha jallisiiti. Naannoo oomisha jallisii kanarratti hin qubanne oomisha jallisii midhaan miidhamuu danda'an hedduu jiru. Hunduu miidhamu waan inni miine hin jiru. Garuu yeroo ammaa kanatti oomishti maasarra qabu kan gannaa hin jiru haamamee galeera hunduu isa nyaachuu hin danda'u. Boodaadhuma qubata marga barbaada. Kanaan alatti oomisha irratti miidhaan ni geessisa hin jiru.
Yeroo ammaa kana hoomaan hawaannisaa gammoojjii erga gara biyyaa dhufe baatii 6 ol keessatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti maalirra jiraa jennee daayirektara eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dejanee Hirphaa gaafannee turre godinaalee Oromiyaa 21 keessaa 4 irraan kan hafe hunda keessatti argamu dubbatanii jiru.
Hawaasni kun kallattiidhaan bifa weeraraatiin kallattii 2-3 gara biyya keenyaatti galaa jira. Karaa Harargee yookiin immoo karaa Somaalee karaa Keeniyaa fi karaa Kibba naannoo Kibbaatiin gara naannoo Oromiyaatti seenaa jira. Naannoo ji'a bulbaanarraa kaasee hanga 8 ga'utti Harargee gubbaarratti weerarri kun gaggeeffamee to'achaa ture. Buddee calqabarraa kaasee kibba Oromiyaa Baalee Guutii fi Boorana keessatti ture. Yeroo ammaa kana immoo babal'atee Arsiiwwan lamaanii fi Giddu Galeessa Shawaa kanaatti yeroo ammaa kana keessatti mul'atee bifa kan adda addaatiin naannoon gaggeeffamaa jira. Isaan egaa kanarraa hafanii fi qaxxaamuran immoo gara Jimmaa Gunnoo Baddallee fi Ilubbaa Booreettis qaxxaamuran warri to'annaa kanaan ala yookiin immoo kallattii adda addaatiin bilchaatii deemanii keessumaayyuu inni gama Jimmaatiin mul'ate kun kan Oromiyaa irraa dhaqee otoo hin taane karaa Kibbaa karaa Boongaa kana karaa Kafaa kana kan deemedha. Kanaaf egaa bifa kanaatiin lixa Oromiyaa irratti isa kana immoo to'achuudhaaf filachuudhaaf gammoojjiin hojjetamaa jira.
Hawaannisa kana dhabamsiisuuf xiyyaarotni biifaa keemikaalaaf ramadaman 2 gaawaan hin taaneef dabalataan xiyyaara biraallee fayyadamuuf karoorfamu dubbatu obbo Dejaneen miidhaa hoomaan hawaannisaa gammoojjii hanga ammaa oomishaaf biqiltoota irraan ga'e yoo beekame gaafannee akkas jechuun kan dubbatan daayirektarichi.
Dhugaatii kana faana wal qabatee akka biyyoolessaatti hir'ina oomisha gama hawaannisaatiin qaqqabe kana gareen tokko Harargee kanaan bira qorateera. Ammas torban dhufu keessa. Gareen faahoo federaalaa fi naannoo keenyarraa walitti qabee Harargee akkasumas Baalee fi Boorana akka samudaatti fudhatee qorannoo gaggeessuudhaaf ammatti deemuu jira. Kanaafuu akkaataa kanaatiin amma miidhaan qaqqabe jedhamee addaan baasuudhaaf egaa hojiiwwan kun hojjetamaa jiraachuu isaaniiti. Ammaaf garuu qorannoodhaan kan deeggarame yoo ta'e irra gaariidha jennee yaadna.
Hoomaan hawaannisaa yeroo dhumaa kan Oromiyaa keessatti uumame waggoota 10 dura ta'uu kan dubbatan obbo Dejaneen yeroo ammaa kana hawaannisi kun akka gosoota midhaanii yeroo kanatti jallisiin oomishaman hinneef ministeera qonnaa wajjin ta'uudhaan hojjechaa jirraa jedhan. Humna waan isa gammoojii kun yeroo ammaa kallattiiwwan biyyattii naannolee kibbaa, kibba lixaa fi kibba ba'aa Itoophiyaatti tamsa'uun kaloo horii fuduraaf kuduraa biqiltootaaf bosona irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu Faana Broadcasting Corporate ministeera qonnaa wabeeffachuun gabaaseera. Humna waan isaa kun kallattii qilleensaa bu'uura godhatee tamsa'uudhaan gara naannolee birootti darbaa jira. Yeroo itti aanu keessatti ammoo humna waan isaa lakkoofsaan guddaa ta'e Keeniyaarraa gara Itoophiyaa seenu akka jirus raagee jira ministeerichi. Oomisha midhaanii arfaasaa baranaa oomishamuuf jiru irratti hubaatii akka hin geessisneef hojiin ittisaa olaanaa fi tumsi taasifamaa jira jedheera ministeerichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.